Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Road to Wigan Pier ni George Orwell ay isang aklat ng reportahe at pampulitikang sanaysay, unang inilathala noong 1937. Nabuo ito mula sa paglalakbay ni Orwell sa industrial na hilaga ng England noong 1936 sa panahon ng malawakang kawalan ng trabaho at kahirapan matapos ang Great Depression. Sa unang bahagi, inilalarawan niya ang masisikip na bahay, kakapusan sa pagkain, maruming matutuluyan, at mapanganib na trabaho ng mga minero ng karbon sa Lancashire at Yorkshire. Hindi lamang siya nagmasid mula sa malayo dahil nakitira siya sa mahihirap na kondisyon at bumaba rin sa minahan upang makita ang pisikal na bigat ng paggawa. Sa ikalawang bahagi, sinusuri niya ang sariling uring pinagmulan at ang komplikadong pagtanggap ng Britain sa sosyalismo. Layunin ng aklat na ipakita na ang kahirapan ay hindi simpleng resulta ng personal na pagkukulang, kundi bunga ng istrukturang pang-ekonomiya at pang-uri. Kaya sabay nito, inuusisan nito kung bakit kahit ang mga taong maaaring makinabang sa pagbabago ay minsan tumututol sa sosyalismo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagmimina ng karbon bilang larawan ng nakatagong pundasyon ng industrial na lipunan. Mahalagang sentro ng unang bahagi ng The Road to Wigan Pier ang trabaho sa minahan ng karbon. Ipinakita ni Orwell na ang kaginhawa ang nakikita sa mga tahanan at lunsod. Tulad ng init, kuryente at produksyong industrial ay nakasalalay sa paggawa ng mga minero na kadalasang hindi nakikita ng gitnang uri. Inilarawan niya ang paglusong sa ilalim ng lupa, ang sikip ng daanan, init, alikabok, pagod at panganib na kasama sa pagkuha ng karbon. Hindi ito ginagamit bilang dramatikong dekorasyon lamang. Ipinapakita nito ang agwat sa pagitan ng mga nakikinabang sa ekonomiya at ng mga katawan na sumasalo sa pinakamabigat na gastos nito. Para kay Orwell, hindi sapat na sabihing may trabaho ang isang tao kung ang trabaho naman ay nakasisira ng katawan at naglalagay sa buhay sa peligro. Mahalaga rin ang obserbasyong ito sa mas malawak na usapin ng paggawa. Ang presyo ng produkto o serbisyo ay kadalasang hindi sumasalamin sa pagod, panganib at karamdaman na dinaranas ng manggagawa. Sa kontekstong Pilipino, madaling may ugnay ang ganitong pananaw sa mga manggagawa sa minahan, konstruksyon, pabrika at impormal na sektor, na mahalaga sa araw-araw na buhay ngunit madalas kulang sa proteksyon. Ginagawang kongkreto ng aklat ang usapin ng uri sa pamamagitan ng aktual na kondisyon ng paggawa, hindi sa abstraktong slogan. Ikalawa, pabahay, pagkain at kalinisan bilang magkakaugnay na mukha ng kahirapan, hindi nililimitahan ni Orwell ang kahirapan sa usapin ng mababang sahod o kawalan ng trabaho. Masinsinyang inuugnay ang kita sa uri ng bahay na matitirhan, pagkaing mabibili, kalinisan, kalusugan at dignidad ng pamilya. Ang mga paglalarawan niya sa siksikan at sirang pabahay ay nagpapakita na ang maruming kapaligiran ay hindi basta resulta ng pagiging pabaya ng nakatira. Kapag kulang ang kita at limitado ang mapagpipiliang matitirhan, ang pamilya ay napipilitang manatili sa lugar na may dampi, peste, kulang na pasilidad o sobrang sikip. Ganito rin ang punto niya tungkol sa pagkain. Ang murang pagkain ay maaaring nakabubusog, ngunit hindi laging sapat sa nutrisyon, lalo na para sa mga batang lumalaki at sa manggagawang mabigat ang gawain. Dahil dito, ang kahirapan ay nagiging paikot na proseso. Ang masamang bahay at mahinang pagkain ay maaaring magdulot ng sakit at pagkapagod na nakaapekto naman sa kakayahang magtrabaho at kumita. Ang lakas ng reportahe ni Orwell ay ang pagtanggi nitong gawing moral na kapintasan ang karalitaan. Sa halip, ipinapakita nitong may material na dahilan ang mga desisyong tila hindi mainam mula sa labas. Mahalaga ang lente niyang ito sa pag-unawa sa urban poor sa Pilipinas. Kung saan ang pabahay, presyo ng pagkain, sahod, transportasyon, at serbisyong pangkalusugan ay magkakasamang humuhubog sa araw-araw na pagpili ng pamilya. Ikatlo, pakikibahagi sa karanasan bilang paraan ng tapat na reportahe. Natatangi ang The Road to Wigan Pier dahil hindi lamang umasa si Orwell sa opisyal na datos, panayam, o pagtingin mula sa komportabling distansya. Nakisalamuha siya sa mga komunidad ng manggagawa, tumira sa mahihirap na matutuluyan, kumain ng payak na pagkain, at bumaba sa minahan. Hindi ibig sabihin nito na naging ganap siyang kapantay ng mga minero dahil nanatili siyang manunulat may kakayahang umalis at magsulat tungkol sa kanyang nakita. Gayunman, mahalaga ang paraan niyang ito dahil binabawasan nito ang panganib na ilarawan ang kahirapan bilang estadistika lamang. Nagkakaroon ng timbang ang mga obserbasyon tungkol sa amoy, pagod, sikip at panganib sapagkat kinikilala niya ang pisikal na realidad ng mga iyon. Kasabay nito, hindi rin dapat basahin ang aklat bilang perpektong modelo ng pananaliksik ayon sa pamantayan ngayon. May mga limitasyon ang pananaw ni Orwell kabilang ang sariling pagkiling at posisyon niya bilang mula sa gitnang uri. Ngunit ang halaga ng kanyang pamamaraan ay nasa pagsisikap na ilapit ang pagsusulat sa aktual na buhay ng mga taong tinatalakay para sa mambabasang Pilipino. Paalala ito na ang pag-uulat sa kahirapan, paggawa, at sakuna ay nangangailangan ng pakikinig sa mga apektado at pagtingin sa kanilang pang-araw-araw na kondisyon. Ang mahusay na social commentary ay hindi lamang pagsasalita para sa iba, kundi maingat na pagharap sa realidad na kanilang nararanasan. Ika-apat, ang hadlang ng uring panlipunan sa pagtanggap sa sosyalismo sa ikalawang bahagi ng aklat. Inilipat ni Orwell ang usapan mula sa kondisyon ng mga manggagawa tungo sa tanong kung bakit hindi automatikong sumusuporta sa sosyalismo ang lahat ng taong nasasaktan ng umiiral na sistema. Inaamin niyang pabor siya sa sosyalismo bilang tugon sa malalim na hindi pagkakapantay-pantay, ngunit critical din niyang sinusuri ang paraan ng pagdadala rito ng ilang taga-suporta. Para sa kanya, may mga gawi, pananalita, at pagpapakitang moral na nakapagpapalayo sa mga karaniwang tao, lalo na kung ang sosyalismo ay tila ipinipilit ng mga taong hindi nauunawaan ang buhay ng manggagawa. Mahalaga rin ang pagtingin niya sa hiya, pagkakakilanlan, at nakasanayang paghahati ng uri. Ang isang taong mahirap ay hindi automatikong makakakita sa sarili bilang bahagi ng isang kilusang pampolitika, lalo na kung may takot sa pagbabago o pagdududa sa mga tagapagsalita nito. Dito makikita ang masalimuot na relasyon ng interes at identidad. Hindi sapat ang lohika na makikinabang ang isang grupo, kaya susuporta ito. Kailangang isaalang-alang ang tiwala, wika, kultura at karanasan ng mga taong hinihikayat. May mga mambabasa at kritiko na tumutukoy na hindi ganap na nilinaw ni Orwell ang kahulugan ng sosyalismong kanyang itinataguyod. Gayunman, ang tanong niyang pangkomunikasyon ay nananatiling mahalaga. Ang anumang kilusang naghahangad ng reforma ay dapat suriin hindi lamang ang layunin nito, kundi pati ang paraan ng pakikipag-usap at pakikitungo nito sa mismong mamamayang ngis nitong makasama. Panghuli, sariling pagkiling ni Orwell at ang mahirap na tungkulin ng pampolitikang pagpuna. Isa sa pinakamatitibay na katangian ng aklat ay hindi ibinubukod ni Orwell ang sarili niya sa pagsusuri. Tinutukoy niya ang kanyang pagpapalaki bilang kabilang sa gitnang uri at ang mga ugaling panlipunang dala nito kabilang ang pagtingin sa trabaho, paggalang sa katayuan, at pag-iwas sa mga itinuturing na mababa. Mahalaga ito dahil ipinapakita niyang ang pagkiling sa uri ay hindi nawawala agad sa pamamagitan ng mabuting intensyon o pagyakap sa isang ideolohiya. Kailangang kilalanin ito upang hindi maging mapagkunwari ang panawagan para sa pagkakapantay-pantay. Ngunit ang bahaging ito rin ang nagbubukas sa aklat sa kritisismo. May ilang pananaw si Orwell tungkol sa mga kilusan tulad ng feminismo at pasipismo na itinuturing ngayon na limitado o di makatarungan. May kritisismo rin na malabo ang depenisyon niya ng sosyalismo. Ang mga limitasyong ito ay hindi kailangang ikubli. Sa halip, bahagi sila ng dahilan kung bakit kapaki-pakinabang pa rin basahin ang aklat ng mapanuri. Ipinapakita nito na ang isang manunulat ay maaaring maging matapang sa paglalantad ng inhustisya at, sabay, may mga bulag na bahagi sa sariling pag-iisip. Para sa mambabasa, ang aral ay hindi bulag na pagtanggap sa bawat konklusyon ni Orwell. Ang mas mahalaga ay ang pagkuha sa kanyang pamantayan ng katapatan, ang paglalapat ng parehong mahigpit na pagsusuri sa kalaban, kakampi at sarili, bilang pagtatapos. Ang The Road to Wigan Pier ay para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng paggawa, kahirapan, uri ng lipunan, pamamahayag, at pag-unlad ng pampolitikang pag-iisip ni George Orwell bago ang Animal Farm at 1984. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-aaral ng sosyolohiya, kasaysayan, komunikasyon, at pampublikong patakaran dahil ipinakikita nito kung paano nagkakaugnay ang trabaho, pabahay, pagkain, kalusugan, at paniniwalang pampolitika. Hindi ito aklat na nagbibigay ng simpleng programa o kompletong depinisyon ng sosyalismo. Sa halip, hinihingi nito na tingnan ng tapat ang mga kondisyong nagtutulak sa mga tao sa kahirapan, pati ang mga dahilan kung bakit mahirap buuin ang malawak na pagkakaisa para sa pagbabago. Natatangi ito sa mga aklat ng social reportage dahil pinagsasama nito ang malapitang obserbasyon at sariling pagsusuri ng may akda. Maraming aklat ang nakapagtatala ng kahirapan sa pamamagitan ng numero o nakapaglalahad ng ideolohiya sa pangkalahatang wika. Si Orwell ay kumikilos sa pagitan ng dalawa. Ipinapakita niya ang aktual na bigat ng paggawa sa minahan at ang konkretong epekto ng masamang pabahay. habang inuusisa rin niya ang tono at pagkiling ng mga nagtataguyod ng pagbabago dahil dito ang aklat ay hindi lamang dokumento ng Industrial England noong dekada ni Savignac-Andranty. Nagbibigay ito ng kasangkapan upang tanungin kung sino ang nagdadala ng bigat ng kaunlaran, paano inilalarawan ang mahihirap, at bakit ang makatarungang panukala ay maaari pa rin hindi pagkatiwalaan. Pinakamainam itong basahin nang may paghanga sa katapatan nito at may kritikal na pagtingin sa mga limitasyon nito. Kung gusto mong sumuporta George Orwell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.